Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Šiandien mes toliau kalbėsime apie Švento Kryžiaus Jono dvasingumą, apie jo mokymą, kuris skirtas kaip tik tiems, kurie norėtų dvasiškai tobulėti ir pastebima, kad jis kalba ne tiems naujokam žmonėms, kurie galbūt dar tik ieško Dievo, bet būtent jau tiems pirmokams, kurie jau kažką bando gyvenime daryti, kurie jau užsidegę tokiu troškimu, kurie nori keliauti dvasingumo keliu ir jisai mato tą tikslą kontempliaciją, nors kontempliacija jis jau vadina ir pirmuosius žingsnius, kada tu įveiki save, įveiki pasaulį, įveiki kūną, taip sakytume. Ir aišku, daugumai iš mūsų galbūt ir kyla klausimas, kamgi to reikia. Bet čia labai tiktų atsakymas iš Evangelijos, kad ant dviejų kėdžių nesėdėsi. Kad vis dėlto tu turi pasirinkti, koks tikrasis tavo gyvenimo tikslas. Dviejų tikslų negali būti gyvenime, jis turi didžiausias tikslas, kaip kalno viršūnė, ji yra viena, nelipi į dvi viršūnės iš karto. Tai va turi savęs paklaus, kas tau yra ta viršūnė. Ir jeigu, kaip Kryžiaus Jonas pastebi, kad aptinkam save, aišku, pasaulyje ir tie pasauliški tikslai, jie yra kaip tie pirminiai. Ir žinoma, jie niekur nedings tie pasaulio reikalai. Bet esmė ta, kad jie nebūtų mums pagrindiniai. Tai va čia jis ir pradeda kalbėti apie tas tamsiasias naktis, kuri pirmoji, ir ištinka mus tokiu požiūriu, kad reikia nusigręžti nuo bet kokio polinkio, nuo bet kokio apetito, kaip jis rašo pasaulio dalykams. Ir jeigu mums tai sunku yra padaryti, vadinasi, ta kelionė jinai bus arba labai lėta, arba iš vis ji nevyks, nes jeigu mes savo akių netitrauksim nuo šito tikslo, tada neįmanomas tobulėjimas. Ir, vat sako, tas ryštas įveikti save, kad nenorėčiai įaugti šitą žemę amžiams, mūsų sieloje ir ištinka mus kaip pirmoji tamsioji naktis. Tai naktis mūsų pojūčiams. Ir jis sako, vat, bus trys tos tamsiosios naktys, jos yra būtinos dvasiniam tobulėjime, tai nėra kažkas, ko reikėtų išvengti, arba kaip kažkas, kas čia neteisingai vyksta mumyse, kai mes dvasiškai tobulėjame. Ne, Kryžiaus Jonas kalba apie tikrai realius dalykus, kurie ištinka žmogų, kuris eina dvasiniu keliu. Ir, vat, sako, tos trys naktys jos yra savo pobūdžiu skirtingos, nes ši pirmoji, ji kyla iš sąlygų, iš to pradinio taško, kad tai yra privaloma, kad tu atsirištum nuo šio pasaulio. Ir tai galbūt užtruks visą tavo gyvenimą, nes mes žinom, kad tas mūsų egoizmas, kurį mes pajuntam, tarsi savejis, mus labiausiai ir skatina siekti žemiškų dalykų ir save realizuoti būtent žemišką prasme. Bet vis dėlto Kryžiaus Jonas sako, čia vat reikalingas labai stiprus apsisvarstymas ir atsirinkimas, kad reiškia pamatymas, kas yra tikra, kas ne. Ir kai tu norėsi išeiti, atsitraukti tarsi nuo tų dalykų, tai reiškia atsirišt nuo jų, nesusitapatint su jais, negyvent dėl jų, negalvot, neatiduot pirmumą visada tik jiems, savo dėmesingumą irgi sugebėt išlaikyti prie svarbesnių dalykų, negu šie nuolat praeinantys, tai čia yra labai tokia gili, sakyčiau, ta mūsų sąmonės transformacija, nes mes iš įpročio negalim kitaip gyventi, atrodant tai, kad tarsi ne tu gyveni, bet tu tik vėjėsi visus tuos dalykus, kurie ir yra žemiški dalykai ir tarsi jie nulėmė, pavagė iš tavęs visą laiką, vagė iš tavęs gyvenimą, sveikatą, tavo dėmesį, tarsi tu jiems tarnauji. Tai kryžiaus Jono sako, vat, kad reikia taip išmokti gyventi žemėj, kad ne tu būtum tų dalykų vergas, bet kad tu galėtum juos valdyti. Taip tariant, kad tu būtum tas valdovas, kada žinotum, jog nesvarbu, kiek žmonių tai vertina, bet iš esmės tai nėra vertingas dalykas, kodėl aš turėčiau paukot save dėl to laikinumo, kuris čia yra, bet jo tuoj nebus. Ir apskritai, ką tai turės amžinajam gyvenime. Tai va tos sąlygos, kada turi apsisvarstyti ir žiūrėti į Jėzų, kai Jėzus irgi. Jis pradėjo tvartę, baigiant kryžiaus, bet tai įrodo, kad jis nebėgo nuo tų dalykų, nuo kurių bėgtų kiekvienas žmogus. Ir nesirinko tų dalykų, kuriuos rinktųsi kiekvienas žmogus. Tai ir gyvenime neišsigast sunkumų, nes jie mums atrodo tamsus, baisus. Vat kad tik man taip kažkas ten neatsitiktų, bet ta tamsioji naktis ir yra vat ta transformacija, kaip pakeist savo sąmonę, kad būtum kaip stebėtojas žemėj, ne kaip tas vergas, kad tave viskas čia valdytų, bet kaip stebėtojas, kuris gali atsirinkti daugumą dalykų, ar tikrai tau jie yra vertingi ir reikalingi. Taigi sakoma, kad už šio skatinimo tikrai neslypi kažkoks pasaulio niekinimas, ar kūno niekinimas, ar gyvenimo neigimas, bet tiesiog siūloma patirtis, kad tu patirk aukštesnius dalykus. Ir kai Karls Raneris sako, kad pajusti Dievo buvimą, tai yra dvasinio gyvenimo pradžių pradžia. Tai vat, kai tu to ieškosi, tai turėsi kažką dėl to padaryti, kad tu pajustum. Ir kad leistum Dievui prisiliest prie savo sielos, būtent jis pakeis, bet reikalingas ir mūsų atsigrėžimas. Tai vat kalbam apie tas sąlygas, tiesiog turėtume susirūpinti savo esme ir patikrintą likšiolinę vertybių skalę, kas mums turi didžiausią vertę gyvenime ir pajust, jog kažkas yra daugiau vertingiau, negu kad gali duot pasaulis. Kad yra kažkas daugiau ir vertingiau, negu gyvent vien tik tai, tarkim, dėl kūniškų poreikių. Atsiranda, kai kryžiaus Jonas sako, tokia nuojauta, kad tikrai žmogų laimingą gali padaryti solio dijos. Vien Dievas yra laimės receptas. Ir visa vertinga yra tiek, kiek yra susiję su juo, kas yra iš jo ir ką galima padaryti vardan jo. Tai vat kryžiaus Jonas ir kviečia žmogų susistiprinti tokią malonę, kad stengtis ir pačiam įsilaisvinti iš visko, kai jis sako, kas nėra Dievas ir tiesiog žiūrėt, kaip jis sako, į visus tamsius, sunkius dalykus, tai yra ir kančia, kurią mes gaunam daugiau ar mažiau, gal ne kiekvieną dieną, bet galbūt mes kažkuriam laikui gaunam ar kokią ligą, ar kokį išbandymą. Tiesiog žiūrėt, kaip į Dievo skirtą dovaną, kad Dievas skiria kartais ir kančią, kad mes atpažintume jo vedimą. Nes dažniausiai per sunkius dalykus žmonės tampa jautresni Dievo veikimui jo sieloje. Iš tiesų, kai paimi kryžių, tai sakoma, kad Dievas kartu paima iš tave šitą kryžių. Kad su Dievu iš tikro lengva įveikti sunkias užduotis, bet jeigu tu esi pasilikęs tik save patį, tai tada matom, kad dauguma dalykų gyvenime yra tiesiog neįveikiami, skausmingi, žlugdantys. Ir vis tiek tai yra naktis, tai yra tamsa, kad kiekviena kančia ar tu ją priimi, ar ne, yra tas juodas išbandymas. Bet vat, ką reiškia, kokia intencija, jeigu tu priimi tą tamsumą, bet kai kryžiaus Jonas sako, bet vat tai, kame tu gali būti su Dievu, tai atrodys vienaip ir jeigu tu pats vienas ten tik tai kenti, tai irgi tie dalykai atitinkamai turi savo išraišką. Mes tampam nelaimingi, depresyvūs, liūdni, įtarūs, vis tiek reikia kažką apkaltinti dėl to. Tai va ta tamsioji naktis, kai sako pradinukų tamsioji naktis, dažniausiai atsiranda iš to prisirišimo prie šio pasaulio ir nenoro jų atsisakyti, prisirišimo prie tokios prestižinės, galbūt vidinės būsenos, kada tau atrodo, jeigu jau su Dievu, jeigu jau Dievo malonė veikia, tai tavo gyvenime turi tik saulė šviesti ir visi tave girti ir tavim džiaugtis, tai iš tiesų dažnai būna viskas atvirkščiai, kad žmogus yra labiau bandomas negu lepinamas. Tai va, šita momente, kad žmogui iki šiol buvo šviesa, nu kabutėse šviesa, kas, kuris įdėjo viltis, kad va, ten gaus geresnį darbą, pasieks valdžią arba išgarsės, kažką padarys dėl savo vardo. Tai yra tokia šviesa, bet ji apgaulinga, kabutėse šviesa. Ji maitina pojūčius ir mus maitina, bet kai mes tai pasiekėme, mes pamatom, kad ta šviesa užgeso, jinai buvo tik ta mano paties viltis, kurią aš dėjau į šitą laikiną dalyką ir kai aš jį pasiekiau, nieko mano gyvenime nei šviesiau, nei geriau, nei linksmiau, koks buvau prieš tai, toks esu po to, kad visi reliatyvūs dalykai, jie man tokio absoliutaus trokštamo laimės pojūčio nesuteikė ir nesuteiks. Jie nieko savyje neturi. Pasaulis be Dievo tuščias, jeigu mes norėtume nematyti pasaulyje Dievo pėdsakų. Kad mano siela be Dievo yra tuščia, ji nieko iš savęs neturi. Tai, kas geriausia, aš visada gaunu iš Dievo. Ir va čia gaunasi, kad tiesiog pasiryždamas neprisirišti prie šio pasaulio dalykų, aš teisingai imu gyventi tarsi nuolatinėje Dievo akivaizdoje. Ir tada atsiranda mano kita vidinė tokia matavimo sistema, nes aš tada noriu daryti tai, kas išpildytų Dievo valią, kas atsilieptų į Dievo valią, kad aš noriu daryti tai, kas tiktų Dievo garbei, nes visi ateis laikas ir stosim į Dievo akivaizdą. Žmogaus gyvenimas jis yra vienas, bet jis turi tokias dvi padalas. Viena jo dalelė yra šitam mūsų žemiškam gyvenime, jis gana trumpas. Čia neužtruksim ilgai, o paskui jau anapus tas gyvenimas yra labai daug priklausantis, kaip mes čia gyvenom ir Evangelijoje sakoma, kad visi stos į tą Dievo akivaizdą, kad visi atsakys už savo veiksmus, nesakoma tik tikintys, tik krikščionys, tik tokie, o ne tokie, ten nėra nieko išvardinta, ten pasakoma, kad visi atsakys už tai, kaip jie gyveno. Ir aišku, kad Dievas skirtingai ten mus matuos pagal tai, ką mes esam gavę, kiek mes ko žinojom ir taip toliau. Tai ne vienas matas, bet vis dėlto kiekvienam reikės atsiskaityti. Tai tiesiog tokia realybė. Ir vat jeigu mes būsim gyvenę tik žemėj, tik štai laikinai žemėj, su kuria pasiliks mano kūnas, tai koks tada tas gyvenimas? Kodėl aš esu čia? Bet jeigu žinom, kad esam dvasinės būtybės, tai vėlgi mūsų gyvenimo tikslai turi būti aukštesni negu vien kūno sąmonė norėtų. Tai vat ir kryžiaus Jonas sako, kad jau gyvent tokį iš vienos pusės tamsų gyvenimą vien dėl kūno yra baimė, žmonės bijo ir nežino iš tikrųjų tai, kaip jiems gyvent. O keis kažką irgi nepasiryžę, nes tai nėra lengva. Nes keisti reikia vat, nebijot nei tvarto, nei kryžiaus, nei paniekinimų. Tai reiškia nieko nebijot, ko žmonės bijo pasaulį ir nieko netrokšt, ko paprastai žmonės trokšta pasaulį. Bet mes vis tiek gyvensim šitam pasaulį, mes vis tiek naudosimės juo kaip Dievo dovana, mes vis tiek eisim kažkokias pareigas, mes čia kažką darysim, bet intencijos, kai kalbam, jos visai bus kitos. Ir, sakykim, ta vidinė baimė, jinai bus kita. Ne baimė, kad mano vardas čia per mažas, kad čia manęs kažkas nesupranta, ar ten neužskaito, ar to susireikšminimo mano nepastebi kiti, koks aš čia. Ne tokios baimės, bet va baimė, kad tikrai turėjau progą pasielgti teisingai. Aš nepasielgiau, tu pamatai, kad vis tiek ten buvo daug tokio egoizmo. Tai va, tada tu iš vienos pusės bijai apakčių tam pasauliu, iš kitos pusės tu matai, kad tu va taip gyvendamas čia esi visiškoje tamsoje. Tai ta tamsa, ji turi paliestą mūsų sąmonę, mes turim ją apgalvot, apmastyt, kaip čia yra su šitai žemiškais dalykais. Ta antroji tamsioji naktis arba ta antroji tamsiosios nakties reikšmė pagal kryžiaus Joną, ji jau atsiranda, kaip jis sako, dėl priemonės. Atsiranda dėl tikėjimo. Jis tai vadina jau tamsiu vidurnakčiu. Jeigu ta pirmoji, tai yra tarsi kur mes dar nakties pradžioje galim kažką rinktis, tai yra kaip ir kelio pradžia. Mes galim nieko nekeisti, mes galim jau pradėti keliauti šitą atkarpą. Bet jeigu atkeliausim tą pirmąją nakties atkarpą, tiesiog palikę naktyje visą, kas priklauso pasauliui, pasaulio reikalams, ir atkeliausim iki šitos nakties vidurio, tai tas nakties vidurys, kai mes žinom taip pat juodžiausia tamsa, yra tikėjimo tamsa. Jis taip pavadina priemonė, pasiekti Dievą yra tikėjimas. Tikėjimas pažinimo galioms tamsus kaip naktis, taip jis rašo. Tikėjimas pažinimo galioms tamsus kaip naktis. Nes mes kažkaip viską norim logiškai susidėlioti savo viduje ir pajuntam, kad niekas nesigauna. Ir mus apninka tokia neviltis. Ir ta būsena motina Teresė lydėjo visą gyvenimą. Ta tikėjimo naktis, kada tu nori tarsi apsišvies žinojimu, kažkokiu suvokimu kažkokių dalykų, o iš tikrųjų, ko tu labiau tiki, to ta tamsa gali būti gilesnė. Teresėlė, mažoji Teresėlė, išgyveno tokią tikėjimo tamsą, kada viskas atsiduri tokioj būsenoj, kada atrodo, jau tau ir tie pasaulio dalykai yra neįdomus. Jau tu suvoki, kad gyventi dėl pasaulio yra toks labai neišmanus gyvenimas. Vat tu esi kaip neišmanėlis ir tu dėl to ateis laikas ir labai kentiesi. Bet kai suvoki, kad čia viskas šitam pasaulyje praeina, viskas yra labai trapu, labai laikina. Aišku, tu tada moki džiaugtis gyvenimu, tu jau moki kažką priimt, bet vis dėl to sakoma, kad nuo vienos nakties tu patenki į tą gilesnę naktį, kada tu suvoki, kad tu nori kažką keist, bet tu negali pakeist tose tikėjimo, sakykim, dalykuose. Tu ne iš tavęs ateina ta gyvenimo malonė, tu nieko neturi, kaip tu norėtum užpildyti tą gyvenimą. Tu tarsi tikėjimu esi pasikabinęs tarp dangaus ir žemės. Jau žemė tau neįdomi, bet ir dangaus dar neturi. Negali va ta savo valios pajauta, ji mus ilgiausiai kankina, nes tu norėtum, kad Dievas veiktų va taip tavo gyvenime, kad būtų taip. Bet taip nebūna. Ir atrodo, va, nėra tos atramos, nėra saugumo. Ir tas saugumo nebuvimas tavo sielos viduje irgi sukuria tokį juodą jutimą, kad tu esi 100% priklausomas tik nuo Dievo ir išmokti gyvent būtent tokia valia, kad visur ne tavo valia, o Dievo valia, tai va čia yra tikėjimo gyvenimas, kada tu tiki, kad Dievas geriausiai žino, ko reikia tau, ko reikia tavo gyvenimui, kokios bus tavo gyvenimo situacijos. Ir sakoma, kad tai yra jau gilesnis Dievo pajutimas. Ta gilesnė tamsa tai reiškia, kad tu esi arčiau Dievo. Nes kryžiaus Jonas sako, Dievas yra tarsi ugnis. Ir ji tiesiog į tavo sielą lyg skleidžia šviesą ir šilumą į tavo sielos kambarius, į tavo valią, į tavo protą, į tavo atmintį, į tavo vidinės sielos galės, bet tavo sielos akys, jos yra neįpratę prie tokios šviesos. Ir jos yra apakinamos. Kaip per tikėjimą tu gauni tą malonę, tai nereiškia, kad tau pasidaro viskas aiškiau ir paprasčiau. Tai va šita, šitos rūšies tamsioji naktis yra, kai kryžiaus Jonas sako, intensyvesnio tavo atsigrėžimo rezultatas į Dievą. Kai tu intensyviau atsigrėži į Dievą, tai tu apanki, ištinka tave ir intensyvesnė tamsa, bet tai nėra blogai. Tai reiškia, kad tikrai Dievas lieja į tave ir šviesą, ir šilumą, bet dar tavo sielos galės reikia performuoti, tiesiog vėl turi įvykti nauja transformacija tavo sieloje, tavo siela turi būti sukilninta, dėl to neturi tavo tikėjimas užgesti, viltis sumažėti, tu neturi nustoti gyventi meilę, kaip tik tai turėtų tavyje suintensyvėti, bet va čia yra tavo pastanga, kad tu tame išliktume ir tikėjime, ir viltyje, ir meilėje, kai tavo sieloj yra tiesiog juoda. Ir šitoj padėti protas jisai irgi yra nutildomas. Jeigu pirmoje naktyje tas protas intensyviai veikia, tu turi atskirt pelus nuo grūdų, tai jau šitoje gilesnėje naktyje tavo protas nutildomas. Ir va čia ta transformacija, kaip nutildyti tavo protą, kaip padaryti jį tylų Dievo atžvilgiu, nėra lengvas dalykas. Tai yra tamsus, skausmingas. Ir tikėti, tai jis sako, vat, tikėti reiškia atsiduoti Dievui, pasitikėti Dievu. Tai nereiškia jaustis vienišam ir atstumtam, bet tai reiškia dar savo sieloje gilinti vat, tai, kas yra tikėjimas ir viltis konkrečiai Dievo atžvilgiu. Nenusivilt, tai panašiai elgėsi Jobas, nes jo draugai kažkaip, jie mąstė žemiškai ir ieško atsakymo žemės dalykuose. Bet Jobas kalbėjo, kad Dievas duoda, Dievas ir gali atimt. Tai va tas toks pasitikėjimas tik Dievu, jeigu jis yra išlaikomas, tada tu gali keliaut tolyn. Tai lygiai tai padarė ir mažoji Teresėlė. Tada jinai suprato, kad ne tiek daug reikia jau čia tavo pastangų, bet jų pirmoje naktyje daug reikia, o antroje jau reikia, kai jis sako, jo aš supratau, kad esu tas mažas žvirbliukas, kurį reikia, kad tvirtos rankos pakeltų, ar tas mažas vaikelis, kuris stovi prie aukštų laiptų ir laukia, kada tėvo rankos paims ir jį tiesiog užneš. Tai vat jį kalba apie būtent tokią sielos būseną, kada tu supranti, kad tai, kas ateina iš Dievo, tavo gyvenime yra svarbiausia, kad jis gali išspręsti ne tu. Ir va ta vidinė ramybė ir yra proto nutildymas, kada tu turi nuramintą savo didelę savanaudiškas valios pastangas, pačiam nugalėti, kaip ir mažoji Teresėlė, nustebinti Dievą, padaryti tiek daug, kad jisai ten tiesiog negalėtų neatsižvelgti tiek daug veiklos ir taip toliau. Tai taip, pradžioje šito reikia, bet paskui, jis sako, suvokiau, kad tiesiog reikia atsiduoti Dievo rankas. Ir daug jau tų žmonių, kurie priejo tokią savo gyvenime dvasinę stotį, vadinkim taip, gilesnę, jie ištarė būtent tokius žodžius. Suvokė, kad ne jie daugiausiai turi savyje nuveikti be Dievas. Ir tada vat, ta Dievo akivaizda jų gyvenime dar suintensyvėja. Tai reiškia, jiems jau tampa neįdomus jie patys savo. Nes pastebėkim, kol esam pirmoje dalyje, mes dar savo labai įdomus. Mes esam dėmesio centre, mes jaučiam, kad čia aš gyvenu, čia yra mano reikalai, čia aš jos noriu susitvarkyti, bet kai tu jau daugi iki to aukštesnio lygmens, iš tiesų visi tie žmonės pradeda šventėti, nes jie yra arčiau dievų. Jie šviesėja, bet jų viduje yra gili tamsa, kada jie užgesta. Sau, jie tampa, nu, kaip ir pradžioje sakiau, kai kryžiaus Jonas sako, jie jau atsiplėšia nuo žemės, bet dar ne danguje. Jie tarsi tokiam stoviai pakabintam, kada nei žemė neįdomi, jie jau patys sau nėra įdomus. Ir mes galėtume sakyti, va, jie kaip čia baisu, nei už ką aš čia į tokius dalykus, tai kaip čia reiks tada gyventi, tai ką čia, kaip čia reiks jau tą pirmą baisu, tai kaip ten dabar neprisirišti, tai ką čia reiškia, tai kaip aš čia dabar galėsiu orientuotis tam pasaulyje, jeigu aš nieko nevertinsiu, bet kai sakiau, kad kryžiaus Jonas nekalba apie ten niekinimą ar kažkokių dalykų nuvertinimą, jisai kalba apie vidinę laikyseną tų dalykų atžvilgių. Nes va, tas pirmasis, kai tu nori visko turėti, savį įtvirtinti, yra toks naudojimo procese gyvenantis žmogus, kada iš visko nori naudos, viską nori naudot, nesvarbu, tai žmogus ar daiktas, vis tiek tai turi į šitą mašiną būti įmestas, kur tau pagamins naudą. Bet jau kai tu pakyli, tu pamatai, kad nenaudot reikia, nekeisti ant to žmogus, nedaryti ten iš jų kažkokius tau tinkamus daiktus, bet reikia išmokti būti su jais. Paprasčiausiai, jie tau duoti, kad tu būtum. Ir tada matai, ne juos reikia keisti, save reikia keisti. Esmė ir džiaugsmas, kad tu gyveni, kad tu turi šitą gyvenimą. Nesvarbu, tu bijoji to tvarto, bet jeigu tau reikia tam tvarte gyventi, ačiū Dievui, tai yra gerai. Tu visko man gana ir tam tvarte. Ir jį galima pasigerinti, pasitvarkyti, bet ne kažką kaltinti, neniekinti. Nesvarbu, nu ir gerai, tegul mane supa tie sunkus, kai žmonės sako, psichiniai ligoniai, kuriem žinai ten kabinėjasi, nesąmonė šneka, ten nežinia ko kaltina. Bet jeigu tu lauksi iš jų naudos, tai tu taip ir vadinsi juos. Bet jeigu tu tiesiog esi su jais, nesvarbu jis ten, ką tau sakė, bet jeigu tau Dievas davė, kad tu turi būti kartu su jais, tu vertini tai, ką turi. Tai va čia yra, taip atrodo, kad va kaip aš čia gyvensiu, bet kaip gerai pasvarstai, tai matai, kad va tas prisirišimas dažniausiai yra nieko nevertinimas, kad tai yra neteisingas gyvenimo būdas, kada aš nuo visko bėgu, visko bjauriu, aš lygščios, man viskas ne pagal mane, viskas ne taip ir atrodo, čia teisingai viską darau ir gyvenu, bet ta nuostata ne ta. Tu net nepriimi to gyvenimo, o kabiniesi vis tiek ir kitus verti daryti taip, kad aš galėčiau labiau ten įsikabinti. Bet man trukdo, tas trukdo, anas trukdo, kažkokie isterikai visokie nesąmonės ten daro mano gyvenime. Kaip man juos pakeis žmogus galvoja. Tai va čia yra tie gyvenimo rūpešiai, kuriuos kryžiaus Jonas sako, palik. Tegul. Jie būna ramus, visi žmonės, visi dalykai, tai negaudyk ten savęs, nepūsk, nekrauk, nedaryk iš savęs kalno, nieko tau nereikia, kaip ta šventas domininkas, jis sako, net nepaliko jokio dvasingumo, nes jis tiek savo buvo neįdomus, kad jam absoliučiai, bet reikia daugti kito. Jeigu pasakysi pirmokui, va, tau 12 klasės uždavinys įspręsk, va, nu tai ką tas vaikas galės daryti, taip ir kai kalbam apie dvasinius dalykus. Jeigu mes dar negalim čiulpiam, kaip tas mažas vaikas tuos papus buteliukus, taip mes va čia iš to gyvenimo duodamus tuos džiaugsmus, kur susieta su daiktai, su mano vardu, su mano susireikšminimu dideliu ir visais kitais dalykais, tai aš negaliu nuo to papo niekaip savęs atjunkyti. Negaliu ir man baisu, tai kaip aš čia, kaip tam mažam kūdikėliui. Taip, Kryžiaus Jonas sako, tai va, reikia atsijunkyti pirmiausia ir pamatyti, kad nereikia tau čia taip stengtis dėl tų dalykų, nei prisiriš, nei ten matyti begalinės absoliučias vertės tuose dalykuose, kurie šią minutę yra rytoj iš vis tos vertės neturės. Bet vis tiek gyven šitą gyvenimą. Ir va tokį sveikesnį, tai tu būsi ta žmogus, prie kurio ateis kaip prie to medžio pailsėt kažkas, nes tu neisterikuosi ir tiesiog ten nesureikšminsi tų visų dalykų, kaip iki šiol tau buvo. Tai va kaip turi tą sielą keistis nuo tų tokių mažmožių, prie kurių mes kaip kokiais voratinkliais ten save pririšę ir mes žinom, kokie voratinkliai ten stiprūs, jie net nesimato, o žiūrė, kiek jie ten visko išlaiko. Taip ir mes, Kryžiaus Jono sako, va, pabandyk tą atlikti savyje, o ta tikėjimo naktis bus baisesnė, sunkesnė, bet irgi neįsigas. Nenuliūs, nesusirgta depresija, neprarask vilties. Negalvo, kad jeigu jau Dievas taip nedaro, kaip aš čia vat sugalvojau, kad visi, taip tai jau Dievo nėra, bažnyčios nėra, viskas ten yra tuščia, jeigu ten kažkas bažnyčios, koks žmogus, pamačiau kažkokią įdą, Dievo nėra, jeigu ten taip galima, tai bet tai žiūrėkim, argi mes matuojam savim, tai mes savim parodykim, kaip Dievas yra ir parodykim kitiem, koks turi būti ir tikėjimo švarumas ir minčių gerumas ir jausmų gražumas ir darbų šventumas, tai vat šitoje vietoje tikrai reikia turėti ryštą, kad reikia liūdyti tikėjimą, tai būtų nesvarbu, kaip tau sunku, kaip tau juoda. Dievas nelepina visą laiką, kaip ir tėvai, vaikų nelepina visą laiką. Nes būtų blogi tėvai, jos paglosto, pabučiuoja, bet ateina laikas ir žiūrėk, palieka kažkokiam sunkiam darbe, kad jie išmoktų dirbti, išmoktų susitvarkyti ir net užduoda jam sunkius darbus, ne tik tai apsaugo nuo visko, kad tik tai, kai gležnas daigelis taip ir išliktų. Ne, tėvai nori, kad vaikai užsigrūdintų. Taip ir mes dvasiniuose dalykuose iš tikro grūdinamės vėlgi per tuos pačius pasaulio reikalus, kada jau mes įkraunam į juos kažkokią kitą reikšmę, kada mes į juos mokam žiūrėti visai kitai, bet neišės, mes šventė turim pasaulį, mes šventė turim tarp žmonių. Ir vat kartais ta juodoji tikėjimo naktis, ji net ir žmonių ir Dievo atžvilgiu pasireiškia kaip netikėjimas, kaip nepasitikėjimas. Aš nepasitikiu tokiais žmonėmis, kokiais, kokie yra panašus į mane, kurie stengiasi dėl savęs, kurie labai nori gerai įsitaisyti šitam gyvenime, aš jais nepasitikiu. Tai iš tiesų, jeigu tu nesi egoistas, tada tu pasitiki. Nesvarbu, kokie ten tie žmonės ir ką jie daro. Tai va tas grūdinimasis, kada visi daiktai stoja į tvarką, kada tau visas pasaulis yra Dievo pėtsakai, kada visi žmonės tau yra Jėzaus atvaizdai, ir dabar išmok gyvent tikėjimu, viltim ir meilė. Ar bus lengva? Nebus. Bet va tikėjimo naktis yra ta patirtis, kada tu stengiasi išliktoje Dievo akivaizdoje tarsi koks kareivis kariaujantis šitą gyvenimo kovą. Na ir trečioji naktis yra, kaip Kryžiaus Jonas įvardina, dėl tikslo. Tikslas yra Dievas. Kai siela veržiasi į Dievą, tai nei daugiau, nei mažiau jį patiria kaip tamsią naktį. Ir vat dėl to, kad mes visą Dievo veikimą patiriam, taip Kryžiaus Jonas sako. Ir vat dėl ko reikalingas susivienijimas nukryžiavimo, tai yra kelias į Dievą, kada tu į jį keliauji per nuolatinį supanašėjimą su Kristumi. Kada tu jau tikrai suvoki sekimo Kristumi tikrąją prasmę, kuri skirta tau, ne kam nors, ne kitiems, ne kaip mes puikiai pritaikom, bet pirmiausiai man. Ir kada aš turiu dalinti su Jėzumi tuo pačiu likimu išmokti gyvenime. Tai va čia nesvarbu, kas tu esi. Kai vienas atsiskyrėlis patarė jaunuoliui, kada klausė, tai ką man daryti čia? Vest žmoną, turėti šeimą ar stoti į vienuolyną, patylėjęs jam pasakė, ar taip darysi, ar taip darysi, vis tiek kentėti teks. Tai nepabėgsim, net ir jei žmonės galvoja, vat tikrai trokštų dievų ilgiuos ir noriu išgyventas patirtis eisiu į vienuolyną, vis tiek ten užteks tos kryžiaus kelių ir tos kančios, ir tvarto būsenos, ir visų tų pačių dalykų. Tai ne tie dalykai gali įspręs, bet va, tas tavo charakteris, kada tu esi apsisprendęs gyvent vardant Dievo, kada tu esi apsisprendęs kaip Kristus atiduot gyvybę už savuosius, tai va ta Dievo patirtis, kada ji tavyje perkeičia tavo širdį. Vat perkeitė tavo pojūčius, perkeitė tavo protą ir galiausiai turi būti perkeista tavo širdis, kada tu, kaip ir Paulius sakė, turėtum tapt jau Kristumi, kai jis sako, vat ta pirma jo naktis tai buvo atpažinimas, kad jis nori keisti savyje ir tai yra labai sunku, kai jis sako, atrandu savo nariuose įrašytus tarsi kažkokius kitus įstatymus, tai vat to pasaulio, sakykime, poveikio įrašai manyje. Ir toliau jisai jau kalba apie tai, kad jau nebe aš gyvenu savyje, o Kristus. Ir va tas, kai jis atpažįsta, kad jau Kristui užleido vietą ir jo vienintelis susiėmimas sekt Kristumi, įgauti jo charakterį, kai jis sako, būkime tokio nusistatymo, tada įvyksta ir tie kontemplatyvūs dalykai gyvenime, kurie kai kuriems yra dovanojami, tai yra dangaus patirtis, tai yra įvairiausi išmintingi, nežinau kaip čia pasakyti, išminties atsivėrimas žmoguje, kad nėra šiaip tik žinojimas, bet tu matai, kad tai Dievas jau veikia per tą žmogų ir pastebi, kad nu, tiesiog tas žmogus to nežino, jam yra tamsi naktis, visi šventieji jie savęs nevertino, nes matė savyje tik tamsėje naktį. Bet iš tiesų ta kelionė vyksta kiekviename iš mūsų. Tai vat kryžiaus Jonas sako, galiausiai tau ir liks tik tas sekimas, kada jau tu tik stengsies, kad tavo valia nebūtų tavo, bet kad šiandien kiekvieną kartą tu sutaptum su Kristumi, kad jo valia taptų tavo valia. Mes stengiamės, kad mūsų valia taptų Dievo valia, bet jis sako atvirkščiai, reikia priaukti kito, kad tu galvotum, kad Dievo valia vat, būtų kiekvienam žingsniai kaip mano valia. Nes tikslas, kaip jis sako, susivienimas su Dievu, mūsų kelias nukryžiuotasis Kristus, taigi susivienimas vyksta per kryžių, jis pats buvo kryžiaus Jonas. Na, šiandien mes jau turim baigt, bet kaip tik mes ir suspėjom aptart visas tas tris naktis ir pabaigai aš paskaitysiu popiežiaus Jono Paulio antrojo citatą apie kryžiaus Joną, kada jis dar būdamas labai jaunas kunigas Karolis Vojtyla, jis yra parašęs doktoratą apie šventą kryžiaus Joną ir kaip tik jis sako taip apie jį. Manau, kad norint suprasti žmogaus asmenybės orumą bei jo gebėjimus, vertėtų įsigilinti į Švento kryžiaus Jono teologiją, susipažinti su ta žmogaus dimensija, kuri atsiveria Švento kryžiaus Jono mokyme. Tik čia ir galima suvokti, ką iš tikrųjų reiškia būti žmogumi, kas yra tikrasis žmogaus orumas. Tai vat. Tai mes toliau seksime jo mokymu su Dievu.